Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir Alparyan. Kırgızistan'da yakında parlament sayılığı geçildi. Bu sayılığında Kamçıbek Toshanov'un yol başlığındaki Atıcı Yurt Partiyası Berlin seslerin 8.88%'ını kazanıp birinci oranı yerledi. Parlamentte girmeyi başarın böyle ki 4 partiya olsa Atameken Sosyal Demokratlar, Arnamus ve Respublika partiyalardır. Elbette bu neticeler resmi taydan henüz içerliği tasdiklanmadı ama kabir sinçiler bu sayılavların neticesinin onları gen kaldırılığını malum ediyorlar. Eysen bu sayılavların neticesi Merkez Azya'da birinci olup parlamenter düzgünü sayılav olan Kırgızistan ve onun geleceği için ne menanla diyar. Bu aktual mesele bilen kızıklanıp aktual gurun atlı gepleşimizde bu arada gurun etmekçi. Mehmanımız Azadlık Radyosu'nun Kırgız Ulu'nun yolbaşçısı Venera Cumataeva'dır. Venera, kabir sinçiler umuman edilende bu sayılavların geçiriliş usulünün erkin ve adaletliliğinin onlar için karışılmadık tezelik bulunduğunu ediyorlar. Eysem, sizi gen kaldıran zat buldu mu?
It was a big surprise in general. Very free election.
Umuman edilende biz karışılmadık ulakan vakavilen yüz ve yüz olduk. İla tutuş giyice uklamadı. Yaşlar sayılavların neticesini internetten izlerleyerler. Yaşlılar olsa bu ses birişliğin neticelerine telekanallar arkalı seyrediyerler. Şehre takip malumat vermenin sebebi bize tutuş yurdun dürlü bölüklerinden giyice undiz komentariler, hatlar, malumatlar koğuşyardı. Kırgızistan'ın birinci telekanalı neticeleri tutuş giyice günü efirde görküzdi. Şol telekanal sayılı punktlarından alınan en teyze malumatları ulen öz tomaşıçılarını tanıştırıp durdu. Umuman edilende bu Kırgızlar için karışılmadık ullakın bir teyzelik oldu.
This was all big surprise for everybody.
Sayılıların neticesi var adı gurun edilinde bu var adı nem aydıp olur.
This was also a surprise because people started sending us immediately emails and comments.
Elbette olum kızıklı bir vaka sebebi bize koğuşayan komentariyaların kaybirlerinde bu nehili olur ne edip bakiyi koldayan parça yeniş kazanıp bilir deyip bu netice nehililiğini bildiriyenlerim var deyip. Bize hat yazan kabir beylik dinleyiciler olsa onun karışılmadık bir netice dediğini ve onu kabul etmekten başka çıkarganın bolmanlığını aydırlar. Atayurt Partiyası'nın yeniş kazanışı var adı görün etsek olam kızıklı vaka sebebi bu partiyanın vekillerinin doğrağı Bakiyev'in administrasyasında işleyen yolbaşçılardan ibaret. Bu partiyanın yeniş kazanmağında regional faktörler hem ulu rol oynadı sebebi Atayurt öz kampanyalarında regional problemalardan cüda peydalandı. Qaynatakta Kırgızstan'da yurdun demirgazığı bilen gün ortasının arasında ullakın bölünçük var. Şunlukta ata yurdun yolbaşçıları haçanda regionlara sapar edende biz güzü qaytadan elimiz almalı. Sebebi demirgazıktakılar ehli ihtiyarlıkları bizim elimizden aldılar deyip çıkış ederdiler. Bakiyevin oğuz hem yurdun gün ortasında yerleşer. Şol bıraktın özünde de Kırgızstan'da 7 aprilde bolan vakaların yurdun demirgazığında yerleşen adamlar tarafından amala aşırlandığını pikir edenlerim az değil. Elbette yurdun gün ortasında yaşayan adamların kulu bir bölüğü Bakiyevin kovu yolbaşçı değerliğine ederler. İmamına karamazdan bu sayılarda regional bölünçükler katı ulu rol oynadı. Şeyle de iyunda oşta olan vakaların hem sayılavların neticesinde ulu rol oynanlığını aydıp olur. Sebebi etnik özökleri bilen Kırgızların arasında bolan çakmışıklarda Atayurt Partiyası'nın ağzaları Kırgızlara yarak paylap siz özünüzü koramasanız hiç kimsizi koramaz deyip onları kuşkurup deyip.
Guns, weapons to Kyrgyz people.
Bu sayılavlarda haysi meselenin nehil rol oynanlığına karamazdan ses verişliğin demokratik yağdaylarda geçenliğine aitmek mümkün şeyle değil mi?
It was very democratic. That's why Atatürk was able to win.
Bu elbette qatı demokratik yağdayda geçirildi. Şonun için Atayurt bu sayılavlarda yeniş kazanmağı başardı. Seredin 5 partiya parlamente girdi. Regionumuza seretsek, umuman aydılanda sayılavlarda hükümete karşı olan partiyaların yeniş kazanmağı mümkün değil. Eğer kazansa da dine 1-2 sani oran kazanıp bilerler. Parlamente girmeyi başaran ve hükümete karşı olan bu partiyalar tutuş sayılav kampanyasının devamında hükümet yolbaşçılarını berk tanqid ediyordu. Olar sayılav kampanyası boyunca yurdun her tarafına sapar ettiler ve öz kampanyalarını qatı erkinlik bilen amalaşırdılar. Bu tutuş Merkezi Aziya gözün önünde ullakın bir tezelik bolup duruyor.
It is a very big new thing for Kyrgyzstan, not only for Kyrgyzstan, for the whole Central Asia.
Gepliyar Azadlyk Radiosy siz aktual gurun atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimizde Qyrgyzstanda ýakynda geçirilen saýlawlar hakda gurun edýäris. Mehmanymyz Azadlyk Radiosynyň Qyrgyz gulunyň ýolbaşçysy Wenira Jymytaýewadyr. Wenira, bu prosesin şeýle demokratik, erkin we adalatly geçilmegine itergi beren käbir zatlar bolmaly. Ýagny bu ösüş öz-özünden bolup bermez, şeýle delmi?
It gives very big credit to Rozotumayev's government. People are sending in their comments that
Saylawlaryň şeýle erkin geçirilmegi elbetde Roza Atunbayewanyň hökümetine ullakan äbre getirdi. Dinleyicilerimiz tarapından bize goşyan hatlarda olar Atunbayeva uly minnetdarlygyny bildirýärler. Emma Atunbayevanyň nukdaý nazarından aýdylanda elbetde bu netije onuň hökümetiniň geljegi üçin pozitiw alamat däl. Ýöne Atunbayeva haçanda bu saýlawlaryň geçiriljekdigini ýygran edende onuň her hili netije bilen tamamlanmagynyň mümkindigini aýdypdy. Şunlukda ol häzirki döwürde özüne garşy çykýan deputatlar bilen işleşmeli bolar. Emma şol bir wagtyň özünde de hökümete garşy çykýan ata ýurt bilen arna Namus partiyalarından başqa saylawlarda hökümetin tarapyny tutýan iki partiýa hem parlamente girmegi başardy. Bu iki partiýanyň üçinji bir partiýa meselem Respublika bilen alalaşmaklara mümkin. Mende bar bolan maglumata görä olar häzirki döwürde gepleşikler alyp barýarlar.
Party Respublika holding now talks with them.
Atajurdun geljegine siz nähil baha berýärsiňiz? Sebäbi Bakyýewiň öňki ýaranlarından biri bolan Flex klubyň partiýasy hem gowy netije bilen parlamente girmegi başaran toparlardan biri.
In case if, as I said, these three parties, pro-democratic parties, will create a coalition.
Eğer hedriki hükmedi golde yanlı gaydalyan atamikin bilen sosial demokratlar, Respublika Partiyası bilen ılalaşmağı başarsalar, elbette atayurt bilen kulubun arnamız partiyası parlamente gati güçlü opozisyon topar hükmünde iş alıp bararlar.
Atayurt and Kulov's arnamız party will be very strong opposition in the parliament.
Bakyýew goldaýan toparlaryň güýçlenmegi Bakyýewiň ýurda dolanmagyna ýol açyp bilermi?
No, this pro-Bakyýew party, we are calling them pro-Bakyýew because the
Atayurta Bakyýew goldaýan partiýa diýmegimiziň sebäbi şol partiýanyň wekilleriniň aglaba köpüsiniň Bakyýewiň öňkü resmiýlerinden ibaret bolmagydyr. Emma olar Gyrgyzstanyň ilatynyň 90% töbereginiň ýurtda parlament sistemasynyň döredilmegini goldap çykyş edenligine göz ýetiren soň bizi Bakyýew bilen baglaşdyrmaga zerurlyk ýok diýip başladylar. Biz ony ýerine getirmeliz, biz halkyň isleginiň hormat goýýarys. Ilat ýurtda parlament düzgüniniň bolmagyny isleýär. Biz hem halkyň saýlap alan ýoly bilen hereket ederiz diýip başladylar. Meniň pikirimçe Bakyýewiň ýerine dolanmagy hiç hili mümkinçiligi ýok.
People's choice etc. So there is no way for Bakyýew to come back.
Häkimet başyna geçecek täze hökümetin daşary siýasatynda orsiýetin uly rolunyň boljakdygyny aýdýanlarym bar. Elbetde täze hökümet gurulmazdan özel bu barada tahkik çaklama beýan etmek kyn, emma bu barada size gowşýan maglumatlar nämelerden ibaret?
Expectations are if these three parties create a coalition that and they will
demokratiýany goldaýan bu üç partiýa koalisyon hökümetini döretmegi başaran halatynda bu hökümet Orsiýet bilen Günbataryň arasynda deň agyrymly siýasat alyp barmagy synanşar. Elbetde Orsiýet Qyrgyzstanda ullakan aktorlaryň biri. Iqtisadi taýdan ýurt tutuşlugyny deýýärli Orsiýada garaşly. Şonuň üçin Orsiýet mudama Qyrgyzstanda uly oýun oýnamaklygyny dowam etdirer. Elbetde Günbatarym Qyrgyzstanda bolup geçýän bu wakalara gaty ýakyndan synedýär. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Bişkeki bu çäreni şeýle üstünlük bilen amala aşyranlykda gutlady. Bilşiňiz ýaly Qyrgyzstan, Günbatar, Orsiýet, Hytaý, Türkiýe hatda Iranyň bähwitleriniň çaknaşýan bir ýurduna öwrüldi. Meniň pikirimçe, bu koalisyon hökümet döredilen halatynda ol agzalan ýurtlaryň ählisi bilen deň agramly gatnaşyk saklamagy başarar. Eger arnamys bilen ata ýurdun ýolbaşçylary Respublika partiýasynyň goşulmagy bilen koalisyon hökümetini döretseler, bu Orsiýetiň tarapyny tutýan hökümet bolar.
Coalition. Then it will be very strong pro-Russia coalition.
Wenira Jymytaýewa biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, aktual gurun atly gepleşigimiziň nobatdaky tapgyrynda Qyrgyzstanda ýakynda geçirilen saýlawlar onuň netijeleri we şol netijeniň ýurdun gelejegine ýetiräýmegi mümkin täsirleri hakda gurun etdik. Mehmanymyz Azadlyk Radiosynyň Qyrgyz ulunyň ýolbaşçysy Wenira Jymytaýewa de. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gurun atly gepleşigimizde duşýança hoş sag bolun.